Радио К2 от мястото на събитието.
Брифинг на министъра на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков от 27 юни.
Миналия програмен период ми договорихме 5% от бюджета на програмата. Това се прави с опция в края на програмния период, тъй като от обществените поръчки, от финансови поръчки имаме спестяване на ресурс. И това означава, че имаме неусвояване на пълнота на европейския ресурс, но година като говорихме само с 5%, видяхме, че трябва да усвоим целия 100% от ресурс в програмата. И усвоихме около 95%, 95% и нещо. С това се наговаряме с над 10%, с малко повече от тези 5, два пъти повече от тези 5%, да взимаме единствено обективната възможност, пак споменавам по обективни причини, от спестяване на ресурс от обществените поръчки, отлагане на финансови корекции на бенефициенти, по недобросъвестно изпълнение на техните проекти, въпреки всички тези обективни процеси, да имаме максимална усвояемост, която да клони към 100%. Това е логиката на това наддоговаряне. Има известен риск, респективно, ако се замислим, ако пък нямаме толкова големи спестявания, не винаги имаме спестяване на обществените поръчки, но ако нямаме толкова големи спестяване на обществените поръчки, този ресурс да остане за национално финансиране от националния бюджет, но това е, пак казвам, по-малкият риск. Въпросът е, че ние се стремим да усвоим 100% от европейския ресурс и с това над договаряне не се дава тази възможност, ако бъде взето като решение. Има дълга процедура, после минава през решение на Министерския съвет.
До момента са, доколкото знаем, усвоени, всъщност договорени над 58%
да,
по оперативната програма.
Да, 58,48%.
Това успех ли е голям?
На фона, и... ако трябва да се сравняваме с страни, както казва, от нашата черга, съседи, Гърция, Румъния, дори Италия, Испания, сме отличници. Да, с добри темпове върви програмата, дори на фона на други колеги от другите управляващи органи, с добри темпове върви. Имаме известни изоставания, там като трудно се структурираха междинните звена. При общинските администрации, знаете, подходът е малко различен през новия програмен период, формираха се междинни звена, които да селектират, да генерират проектните предложения на общините, те се подчиняват на общинските администрации, там имаме в някои от общините известно забавене и другото забавене в някои от конкретните бенефициенти. Министерството на труда и социалната политика, на здравеопазването, но с новите ръководства в момента, мисля, че преодоляваме тия времеви дефицити, точно обратното, заедно с здравеопазването, освен че създавахме и стиринг група за съответно за как да нарека най-точно правила стиринг, ми за напредъка по проекта. Всеки месец по два пъти се събират колегите и мисля, че там нещата не просто ще се справим. Отделно се постигна всички заложени цели. Това е най-големият проект, 160 милиона лева за спешната помощ. Имаме проекти към Министерството на труда и социалната политика за деинституционализация веднъж на деца, втори път на възрастни. Там имаме големи забавени, особено за възрастните. Но пак казвам, и съвместни усилия с новите ръководства на министерствата и съответно с управляващият орган ще си преодолеем времевите забавения, но 58% договорени и 78% обявени процедури, мисля, че е много добър резултат.
Министър Нанков, преданото говори България Агротиви, занимава се с общините. Може ли в аванс преди комитета да се произнесе да споменете някои от рисковите, дори и рецидиви, които е дала програмата до момента? Две години по-късно.
Рисковете, например, се отново споменах времевите забавения. Променихме подхода при кандидатстване на общинските администрации. Знаете, 2009 година, 2007 година стария програмен период стартира, прощавайте, с конкурентен подбор между общинските администрации. Настоящата програма започна съвсем друг подход. Общините са конкретно бенефициенти на база на своите инвестиционни програми и на база на проекти, които изготвиха по линия на техническата помощ от предния програмен период и от предната програма. И на база на многото проекти, многото идеи, които генерират те, а ограниченият все пак ресурс по програмата, създахме към тях междинни звена на тяхно подчинение, които да генерират тези проекти, да ги селектират и да ги приоритизират спрямо нуждите на общинските администрации, така че в някои общини този нов подход генерира известен риск от забавяне, което риск се преодолява по-настоящем.
Говорим много напоследък за умно управление на градовете, за интелигентно, има програми. Тази програма Региони в растеж 2020, дали ще можем да рапортуваме, че някак е доближила двете, трите, многото българи с голями полюси между тях?
Хубавото е, че още на етап програмиране през 2013 година, 2012-2013 година, успяхме да преодолеем, как да кажа, заложеният курс от Европейската комисия. Колегите искаха да насочим ресурса по така начената грантска програма, Региони в растеж, да насочим ресурса в 7-те големи града. наши центрове на растеж. Успяхме да се приборим, което е големият плюс и на програмата е като цяло регионалната политика да не алокираме, да насочим 3 милиарда от програмата в 7 града, да ги насочим в 39 големи приоритетност и 28, колкото е по-ограничен техният бюджет за тях, по-малки град. Така че да имаме едно балансирано, полицентрично развитие, да насочваме европейски ресурс, не в 1, 2, 3 центрове на растеж от полюси в страната, а обратно да имаме наистина равномерно развитие и разпределение на инвестициите по територията на страната. Това е един от плюсовете на настоящата програма. И хубаво, че пак споменавам, успяхме да преодолеем така и да не казвам натиск, не е бил натиск, но на експертно ниво в диалогичен режим успяхме да покараме тази, мисля, че много добра и адекватна политика за регионалното развитие на страната. Естествено, не само европейския ресурс може да прави регионална политика, той не е панацея за нито една болест, напротив, имаме и демографски, знаете, и икономически проблеми в голяма част от територията на страната, въпросът е наистина с планова целенасочена политика.
Един професор Бояджиев, който някога е бил по някакъв начин ваш преподавател.
Веселин.
Да.
Преподавател в Софийския университет, разбира се.
Наскоро ми поръча, ако успеете, непременно го попитайте. Знаете, той специализира региони на земеделието. Кога администрацията на България ще се съобрази не с идеологии, не с партии, изобщо с всичко, което се случва в нашата по-близка история, а с истинския корен на земеделието, на развитието на районите. И тогава да продължим България с добри корени.
Аз въпросът, днес в Седем Бълживи много път сме спорили на експертна и философска основа, и на теоретико-научна по отделни казуси. Не схванах много точно въпроса, но някои неща само да кажа.
Коментирайки... Предисло по партийни причини, често на определени райони и самото административно деление на области и общини България.
Това е един от спорове, с който сме коментирали. Да. По-скоро не административно-териториалното, тъй като мисля, че то към момент е така доста добре и функционално. По-скоро районирането, 6 района за планиране не съдържат съответно, как да кажа, адекватна и социално-економическа и демографска и териториална обосновка за съществуването на точно тези 6 района на ниво над 2. В тази посока, но почна се вкарвам в подробности научни, ще отнема по няколко часа и нямам толкова време. Много сме коментирали, аз съм предложил на идеята, която сме развили в Софийския университет, че 6 региона за планиране към момента не отговарят респективно на нуждите, съответно и на планиране и на райониране в страната. Отделно от това, специално за ако върнем назад и в историческия план годините на земеделие и как то съответно изконно е предпоставка за така задържане на население в периферията, в провинцията. Ами ето, вие най-малкото сте експерт по темата земеделие. Един пример давам със съвременното конвенционално интензивно зърно производство. Не, че ми е специалност, аз имам известно отношение по субективен факт, имам роднина, която се занимава с конвенционално земеделие, качествено зърно производство. Не е ли то един от основните причини, както сказа, запустяват и да се обезлюдяват селата. Ако трябва да дадем отговор на въпрос, какво правят големите арендатори, всички ние знаем, напротив, нищо против тях. Зърнопроизводството е стратегически, наднационален, знаете, стратегически националната сигурност от траса, но говорейки и преплитайки темата, съответно, земеделие и регионално развитие, демография в селските райони, тук вече спадаме в една колизия. Ние стратегически от траса, знаете, много дотирани от Европа и от държавата, а и не само. Така пък, и колкото и да е успешен и на национално ниво, и на европейско такова, в нашата страна, той пък обратно не дава тласък, по-скоро нарушава демографския баланс икономическия в селските райони.
Самата Европа в новата селско-стопанска политика постави акцент да се развие потенциала на малките.
Дребни земеделски производители с приоритет не на зърно производство, знаете, на някои от ключовите сектори, като овощарство, като зеленчуко производство, са традиционни, знаете, и за България. Разбира се, мляко и млечни продукти.
Господин министър, може ли само накрая да ви попитам по една
друга... Не, че тема, но сега се пак трябваше да кажа да думи за...
По една друга тема. Депутати от ГЕРБ изразиха мнение...
За Бузулджа ще говорим.
За Бузулджа, Бузулджа, паметникът на Бузулджа трябва да бъде национален, да бъде реставриран.
Той е такъв към момента, да. Не е национален към момента.
Ами това казват депутатите от ГЕРБ, че трябва, може би иска да кажа, че още по-национален трябва да стане, че държавата трябва да се ангажира с реставрацията на този паметник. Вие как мислите?
Най-хубавото нещо е, че се предизвика дебат за бъдещето на паметника. Хубавото нещо, че все пак и БСП еволюираха, както щяха да протестират пред Министерски съвет. Така, отмениха по протестите и се съгласиха с хипотезата, която им предлага закона. В смисъл, те не могат да накарат да извършим нещо незаконно съобразно, нито премиера, нито мен, като качеството на министър, нито Министерски съвет. Но факта, че се предизвика дебат за Бузлуджа, мисля, че доколкото знам към момента, имаме отново само от страна на, отново на партия, просто на БСП, входирано искане, този път не за право на собственост, а за безвъзмездно право на ползване за срок от 10 години и вече ще преценим. Това решение се взима нито само от мен, нито от депутатите от Стара Загора, нито от кмета на Казанлък, нито от който да като заинтересовано лице от Министерски съвет, кой е най-добрият и оптималният вариант респективно за опазване на това, да го наречем културно, според някой не толкова културно историческо наследство, според някой пък спомен към едни други мрачни тоталитарни времена. Въпросът е, че имаме една даност, един паметник, който трябва да бъде в една и друга степен, под една и друга форма, без значение паметник на какво, реставриран и съответно да бъде поддържан като наистина, като адекватен, най-малкото сигурен строеж, а защо не от него си генерират и приходи в, съответно в качеството на културно-историческа ценност.
Вашето мнение обаче какво е? Трябва ли държавата да се ангажира в случая и да бъде в основата на една реставрация?
Моето мнение е, аз имам много мнение, тези мнения винаги опират до някакъв измерител и до някакъв ресурс, който трябва да бъдат осъществени, най-малко в случая финансов ресурс. Държавата към момента май не е успяла съвърна назад във времето да осигури такъв ресурс. Дори когато на власт са били и така едни други политически сили, които съответно специално без една друга политическа сила, която си приобщава и си така има паметника за свой, образно казано, не че на партията, член първи от онази конституция на времето, знаете, отдавна не функционира, паметникът не е на партията, но и по времето на Луканов леко му пръси на и на Виденов, и на Станишев, аз няма спомен, или вие имате спомен сигурно, паметника да е реставриран, да е превърнат в, така, в мемориал или в каквото и да било на, на каквото и да е
историческо.
По-скоро съм скептичен, ако трябва да съм честен. Трябва да се намерим една сериозна концепция и съответно си генерира и достатъчен ресурс, за да може той да бъде и реставриран и така добре социализиран, респективно експониран и превърнат наистина в една културна ценност. Имаше идеи, виждате, от две седмици се предизвика сериозен дебат в обществото. Паметник на помирението, кой ще помиряваме, за какво, ние не сме 91-2 година, надживяхме май тия времена.
Стои ли 4000 да е границата, последния въпрос, говори България за избор или назначаване на кмет? И тук пак политическо вместо демографско.
Пак,
има предложение
на...
да се преразгледа решението, кметове не
кмета
над 100,
на населените места.
Да.
Избираем ли, назначаем ли?
Отново да се върне, да. Границата да е 100.
Пряката демокрация, знаете, колкото на по-ниско ниво се взима решение, толкова респективно е по-добре за пряката демокрация. Тоест, тук по тази логика трябва да отговоря на въпроса, че трябва да върнем съответно стария режим на 100. Факт обаче, че трябва пък да видим прекият избор на кметовете и това, че те са преки избраници на своите избиратели, в каква степен могат те да оправдават доверието, в каква степен имат инструментариум да упражняват политики. По следващите нормативи, ако трябва да сме честни, почти никакви. Тоест отива кмет на избори, да го кажем най-общо, на населено място от 150 души и той има платформа респективно, той поема ангажименти към своите избиратели, как ще ги реализира в последствие. Ако трябва да си отговорим честно, никак, ако след не му бъде гласуван и бюджет, и мандат, и инструментариум от общински съвет или от общинския кмет. Така че тук има вече трябва да се търси баланс.
Не съм убеден, че... Колко са живи хора там, да.
Дали са...
И колко на книга.
Точно така.
Брифинг на министъра на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков от 27 юни.
Радио К2 от мястото на събитието.